Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Teman Ngopi untuk edisi hari ini di 12 ya, 12 November 2018 dan inilah episode pertama setelah perkenalan kemarin ya. Bagaimana kabar kalian? Kabar kamu? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan selamat pagi, siang, sore, malam buat kamu yang lagi dengerin podcast di saat ini. Cukup lama ya, saya jarak antara sesi perkenalan dan episode pertama ini. Karena memang saya butuh banyak hal untuk saya bicarakan. Kira-kira apa sih yang harus saya bicarakan di podcast ini ya? niatnya untuk senang-senang aja. Tapi entah kenapa kok jadi bawaannya jadi serius ya. Padahal tadi niat awalnya sih cuma sekedar untuk ya melampiaskan apa yang nggak bisa saya bicarakan ya. Melampiaskan apa yang nggak bisa saya lakukan ketika saya sedang bekerja. Ya kan seperti sebelumnya saya bilang di sesi perkenalan bahwa kalau kita siaran itu ada rules yang harus kita ikuti, ya. Ada peraturan yang harus kita ikuti ya, nggak boleh kita melanggar ya. Apalagi kalau misalnya di radio publik ya, tentunya sisi edukasinya harus diutamakan. Bukan berarti saya ingin membicarakan hal-hal yang bukan yang tidak mengedukasi kamu yang dengar, bukan ya. Dan sudah berapa gelas kamu ngopi hari ini? Atau mungkin baru secangkir? Ya udah, dinikmati aja setiap seruputan kopi yang kamu nikmati saat ini. Saya hari ini belum ngopi sama sekali. Dan for your information bahwa saya sekarang lagi rekam ini di jam 9 malam ya. Tadi sore sebenarnya udah rekaman, udah direcord ya. Tapi kok didengar-dengar kayaknya nggak pantas untuk saya posting ya, untuk saya upload ya. Karena ada berbau pribadi yang kayaknya nggak perlu deh ya. Kalian kayaknya nggak perlu tahu ya. Ya takutnya ntar, waduh ini curhat pribadi nih. Bahaya, bahaya, bahaya ya. Karena ntar bisa jadi ya, bisa jadi orang-orang yang dekat dengan saya yang dengerin terus, wah ini begini nih, pantesan nih ngilang-ngilang terus. Enggak ya. Oke, saya masih bingung ya kira-kira apa sih yang mau dibahas untuk kali ini. Tapi gak apa-apa, saya coba untuk rekaman lagi ya. Tadi udah ada sih sebenarnya. Malah saya belum diposting ya. Belum diupload apa sih? Belum di itulah pokoknya. Gak tau, saya istilah di podcast saya gak tahu ya. Jangankan podcast, istilah untuk YouTuber pun gak tahu ya. Karena emang saya bukan YouTuber. Saya hanya orang biasa, penikmat hidup ini, asik. Udah di tanggal 26, tanggal 26, tanggal 12 ya. Udah masuk 2 November juga. Gak terasa ya, kenapa kok cepet banget ya. Perasaan baru kemarin kita rasakan bulan Januari. Tahu-tahu udah November aja. Tahu-tahu umur udah nambah, waduh. Setahun ini apa aja yang udah saya lakuin ya. Ya, kamu pernah sadarin gak sih kalau misalnya kamu apa ada hal-hal yang tentu pasti pasti pernah ngerasain ya, hal-hal yang berubah ya. Jadi saya selama mau setahun ini ada banyak hal yang membuat saya berubah lah. Dari apa ya, dari cara berpikir, kemudian dari cara mengambil tindakan, atau mungkin ya karena mungkin seiring bertambahnya waktu tua itu enak gak sih dipanggil tua? Ya seiring bertambahnya waktu proses berpikir dewasa itu pun juga akan muncul ya. Kalau misalnya orang bilang umur hanya angka, dewasa itu pilihan ya, saya rasa kayaknya ya dewasa itu pilihan, tapi kamu akan berada di titik ketika kamu sudah merasa berpikir dewasa ya. Mungkin kamu di antara teman-teman kamu masih muncul sifat kanak-kanak kamu ya. Sifat anak-anak, ya namanya anak laki ya. Anak laki pasti punya memiliki sifat anak-anak ya. Walaupun orang yang udah tua, bapak-bapak pasti memiliki sisi anak-anak ya. Sorry lagi nyerut nih. Iya, lagi pilek. Kemudian AC dingin juga. Saya lagi rekaman di studio. Karena kalau di kamar kos Ya nggak apa-apa sih sebenarnya di kamar kos ya. Tadi juga rekamannya di kamar kos. Iya, itulah pokoknya. Tiba-tiba ya udah begini aja gitu ya. Setahun ini kira-kira apa yang sudah saya lakuin? Kira-kira udah jadi baik belum ya? Wah, kalau bahas sudah jadi baik ini agak bingung ya. Langsung ngeblank. Ya udah, saya udah baik atau belum ya? Ya mudah-mudahan udah baik ya. Walaupun mungkin kadang ada sikap-sikap yang agak aneh gitu. Ya yang ngerasain lah orang-orang di sekitar ya. Kalau kamu mungkin nggak ngerasain ya. Ya mungkin yang ngerasain istri, kemudian teman-teman ya, sahabat-sahabat ya. Wah, ini anak berubah. Bahkan ada juga loh yang bilang, wah, oh, Dio ini berubah drastis ya. Udah agak seperti dulu lagi. Agak susah untuk diajak-ajak sana kemari. Oke. Terus agak susah untuk diajak bertukar pikiran ya. Enggak juga sih sebenarnya kalau itu ya. Terus dia udah berubah menjadi orang yang sangat menakutkan. Waduh. Pikir sesetan kali ya. Ya banyak lah. Ada, oh ya, ini akhirnya ada ide lagi nih untuk dibahas ya. Ini mengenai perubahan sebenarnya. Sudah lama sih saya pikirkan ini. Jauh sebelum podcast ini terbentuk ya, ide ini terbentuk, ide buat podcast ini terbentuk ya. Jadi entah nanti bakal didengar atau enggak sama orangnya, terserah lah pokoknya ya. Yang penting saya mau sampaikan aja ya. Toh juga podcast ini enggak terlalu terkenal-terkenal amat. Iya. Jadi gini, ini suara agak bindeng ya, aduh. Kalau mendadak saya nyerut di hidung berarti saya mohon maaf ya sebelumnya nih, jauh-jauh dari saat-saat saya nyerut ya. Kan nggak terkontrol ya kalau tiba-tiba narik gitu ya, aduh. Ya ini saya punya pilek yang nggak, bukan pilek sih, nggak tahu ya, mungkin alergian atau whatever lah, pokoknya intinya kalau udah kena dingin, kalau udah kena debu itu mendadak bersin. Setelah bersin maka hidung akan meler ya. Dan itu setiap kali bersin bisa sampai 7-8 kali bersin ya. Itu rasanya. Dibilang sangat menyakitkan, iya. Tapi karena emang udah terlalu sering jadi kayaknya hidup ini terasa hampa kalau misalnya nggak bersin. Tapi bentar ya, bentar. Saya pause dulu kayaknya ya. Bentar. Ya ada yang harus saya buang. ini berbicara soal perubahan nih. Banyak yang bilang, saya ini berubah, saya ini nggak asik ya. Bahkan saya sempat berdebat beberapa kali gitu sama teman saya. Dia orang yang nggak jauh-jauh amat sih dari saya. Pernah jadi manajer saya ketika di band dulu. Kemudian kami pernah sama-sama merantau. Pernah hidup susah juga. Kemudian pernah apa ya? Ya banyak hal lah yang kita lakukan bersama dulu, dulu ya. Jauh sebelum saya pindah ke Nusa Tenggara Timur ya, ketika saya masih di NTB waktu itu, masih di Lombok ya. Banyak saya, teman-teman saya banyak ya waktu itu. Bukan berarti saya orang yang populer, bukan. Tapi memang saya senang berteman aja kepada siapa saja ya. Senang berteman kepada siapa saja, nggak milih-milih teman waktu itu ya. Sekarang juga nggak milih-milih teman kok. Tapi kalau milih sahabat, iya tetap harus dipilih ya. Karena untuk sahabat itu orang adalah sosok yang harus dipercaya dan harus berada ketika susah dan senang. Iya, jangan adanya pas senang aja. Itu biasa teman tuh yang kayak gitu ya. Kalau sahabat, nggak seperti itulah pokoknya. Jadi ya sebenarnya ya banyak hal lah. Dibilang saya udah berubah, saya lebih kaku dan lain sebagainya. Susah diajak bercanda. Ya itu saya akui lah sebenarnya, kalau misalnya dibilang saya berubah itu saya akui. Dan saya nggak bilang saya berubah menjadi lebih baik, tapi saya berubah menuju ke hal yang lebih baik menurut saya dan menurut apa yang saya pahami. Paham ya? Iya, kalau misalnya kamu nganggap itu nggak baik menurut yang kamu pahami, ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi kalau menurut apa yang saya pahami, ya ini baiklah. Ini jalan yang kayaknya harus saya tempuh setelah sekian tahun saya berada di dunia yang, aduh, ya begitulah pokoknya ya. Jadi satu ketika prosesnya sebenarnya panjang ya, ketika kita berbicara soal perubahan ya, prosesnya itu panjang banget, nggak segampang membalikan tangan ya. tentunya dari perubahan itu banyak hal yang saya lalui, dan itu saya lalui ketika tidak bersama kawan-kawan lama saya. Ya karena saya berada di daerah yang berbeda dengan mereka. Mereka berkumpul sendiri bersama, kemudian saya sendiri ya di sini, ya dengan teman-teman yang ada di sini juga maksudnya. Tapi ketika berbicara soal antara kelompok A dan B, berarti saya yang dari kelompok A itu berada sendiri di kelompok yang B ya, tanpa ada mereka-mereka yang merasa bahwa saya tetap sama seperti dulu ya. Aduh, nyerut lagi nih. Bentar. Gak enak banget, lagi semangat-semangatnya tapi aduh. Bentar ya, harus di-pause dulu nih. Oke, cek. Ya, suaranya masuk. Kemudian ketika saya pulang, penampilan udah berbeda. Wajar, tanggapan pertama agak aneh wajar ya, karena mereka tahu bahwa saya orang yang begini tiba-tiba berubah menjadi seperti itu ya. Saya orang yang seperti ini berubah menjadi orang yang seperti itu, yang kayaknya menurut mereka itu kayaknya nggak mungkin saya seperti ini ya. Tapi sebenarnya yang perlu, dan bahkan sampai kami berdebat ya, memperdebatkan soal prinsip. Agak heran sebenarnya, ketika berbicara soal prinsip itu sama berbicara ngotot-ngototan soal selera ya. Hal yang nggak mungkin diperdebat, hal yang nggak mungkin ada titik temu ya. Contohnya kamu suka rasa soto, tentunya kamu suka mie instan rebus, dan saya suka mie instan goreng. Ya udahlah, sama-sama mie kan. Tapi kalau misalnya kamu memperdebatkan, kayaknya enakan mie kuah, nggak mie kuah ya, kayaknya enakan mie kuah. Enggak loh, enakan mie goreng loh. Mie goreng tuh punya rasa yang khas. Loh, mie kuah juga punya rasa yang khas. Tapi enggak, mie kuah itu enggak spesifik seperti mie goreng ya. Loh, mie goreng juga punya rasa-rasa yang lain ya. Enggak bisa seperti itu ya. Ketika berbicara soal selera dan ketika berbicara soal prinsip, itu susah untuk diperdebatkan ya. Ya kami berbicara, berdebat soal. Enggak berdebat juga sih, cuma beradu argumen ya. Antara saya dan beberapa teman-teman saya. Ada yang menerima saya demikian seperti ini, dan ada yang kayaknya bukan Dio nih kayaknya nih. Kayaknya dia enggak bertahan lama nih seperti ini. Dia cuma ngomong kosong aja seperti ini. No, maksudnya ya perubahan itu pasti ada ya. Yang harus saya tekankan itu perubahan itu ada. Hanya saja mungkin ketika saya berubah menjadi seperti ini, kalian sedang tidak bersama saya dan kalian tidak merasakan ya setiap perubahan yang ada di dalam diri saya. Contohnya mungkin ya banyak hal ya, ketika saya jatuh, ketika saya dikhianati, ketika saya sukses, ketika ya mungkin kalau sukses mungkin banyak yang dekat, tapi kalau ketika saya jatuh kayaknya enggak ya, susah untuk mencari siapa kawan dan siapa lawan kita ketika kita jatuh ya. Yang ada semuanya hanya lawan ya. Karena apa, gak ada yang mau menderita bersama-sama orang yang jatuh sih. Banyak ya. Kemudian aduh ini gak enak banget hidung ini. Ya kemudian itu kayaknya bukan hal yang sebenarnya apa ya. Kalau dibilang saya terima, gak terima, saya bukan nggak menerima sebuah kritikan ya, karena memang kita di dunia ini sangat mustahil untuk membuat semua orang senang dengan apa yang kita lakukan ya. Iya kan? Ya gini aja, Nabi aja yang udah lurus jalannya, tetap aja yang ada yang nggak suka gitu ya. Iya kan? Iya bener, bener kan? Iya bener lah. Ya misalnya kamu ngerjain tugas ujian dan semuanya benar gitu, pasti ada aja nggak suka ya. Banyak yang suka, ada yang suka, ada wah selamat nilai kamu bagus 100 ya semuanya. Ada juga nggak suka, wah ini kurang ajar nih, kayaknya harus saya jatuhkan nih. Ada ya yang ala-ala sinetron gitu ya, sambil ngelihat kemudian ada suara gitu, ada backing vokalnya gitu ya. Ya itulah. Saya nggak menuntut sebenarnya untuk teman-teman, untuk mereka itu menerima saya. Cuman saya rasa ketika mereka terlalu, bukan terlalu sih, apa ya? Ya ini dari sudut pandang saya ya. Ya mungkin mereka sedikit ngerasa aneh gitu dengan perubahan yang dialami ya. Ya sebenarnya sih saya cuma menekankan aja bahwa ketika saya sedang menjalani proses perubahan itu memang ada banyak hal yang sebenarnya harus kamu tahu ya. Harus mereka tahu sebenarnya saya jatuhnya seperti apa, kemudian kenapa saya bisa seperti ini. Dan saya pun juga nggak apa sih, nggak protes ya kalau misalnya mereka masih sama dari dulu seperti sekarang, saya nggak protes ya. Sebenarnya mereka pun juga sebenarnya berubah. Kalau saya bilang mereka berubah, ya mereka berubah. Karena apa? Karena saya merasa dulu saya diterima dengan apa adanya, tapi ketika saya begini malah nggak diterima ya. Dan juga mereka berubah, mungkin nggak terasa ya, antara mereka sendiri sama-sama berubah, mungkin nggak terasa. Tapi ya nggak terasanya itu karena mereka berubahnya bersama-sama gitu. Dan bertemu setiap hari. Jadi setiap perubahan itu dirasakan ya. Ya, perubahan pola pikir contohnya misalnya mungkin disebutkan, mungkin pernah dibicarakan tapi hanya karena bertemu, karena tiap hari bertemu ya mungkin perubahan itu nggak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya kalau dibilang ah Dio Dio selera humornya berkurang, enggak, saya enggak berkurang selera humor saya. Tapi karena memang harus ada yang disesuaikan sih sebenarnya. Gini loh, saya punya kehidupan di sini dan mereka juga punya kehidupan di sana. Kita berada di dua budaya yang berbeda. Saya di budaya pergaulan yang ada di sini selama bertahun-tahun. 9 tahun loh. Bayangin 9 tahun loh di sini. Ya walaupun dalam 9 tahun itu saya pulang bolak-balik ya. Tetap bertemu. Tapi itu kalau dihitung jumlahnya itu kepulangan saya itu nggak sampai setahun ya. Dan lebih tentunya lebih lama saya berada di sini gitu. Di daerah saya saat ini ya. Dengan pola pergaulan saya yang ada di daerah sini dan mereka yang tetap ada di sana. Ya ketika saya pulang itu tentu ada ya mungkin nggak terasa sih perubahan-perubahan yang terjadi itu. Cuman saya harus bisa menyesuaikan. Begitupun juga ketika saya pulang di beberapa tahun terakhir ini ya harus ada yang saya sesuaikan. Dan memang itu agak susah sih menerima sosok teman yang dulunya kita bisa tertawa bersama. Kita bisa have fun bersama, kita bisa gila-gilaan bersama, tapi ketika teman itu berubah, ya memang nggak susah sih diterima. Dan saya juga nggak menuntut untuk diterima ya, tapi seenggaknya perubahan saya bukan jadi bahan percandaan sih sebenarnya. Itu dia. Sebenarnya saya bahas ini, itu kan curhat juga sih sebenarnya. Curhat. Enggak curhat. Ya, sekali lagi untuk menjelaskanlah kepada orang-orang bahwa perubahan itu selalu akan ada di setiap orang dan itu akan terasa kalau misalnya orang itu jauh ya. Tapi juga ini harus akui bahwa teman-teman saya di sini juga ngerasa saya berubah. Tapi bedanya saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan secara perlahan. Dan ini bukan jadi suatu hal yang salah sih. Kalau menurut saya gitu. Entah menurut kalian, mungkin kalau ada yang bilang saya salah ya, saya terima-terima aja ya. Dan kalau misalnya mau kasih masukan ya nggak masalah, tinggal kasih masukan ya. Kemana nomornya? Nggak pakai nomor, di email aja. Udah ada kok di deskripsinya email saya ya. Ya kalau misalnya ada salah ya ditegur gitu maksudnya. Kalau misalnya mau
berdiskusi, ayo saya justru malah lebih senang untuk diajak berdiskusi ya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ambil contoh kemarin ya. Jadi kemarin saya touring singkat sih, gak jauh-jauh, cuma ke kabupaten sebelah. Itu jaraknya 282 km pulang pergi ya. Berangkatnya saya aman, pulangnya yang saya rada nggak aman ya, karena di sana cuacanya panas banget. Cuaca panas banget dan benar-benar di luar perkiraan saya ya. Satu hal yang saya lupa itu karena adalah mesin Vespa saya udah kolteran, jadi tentunya harus lebih banyak pelumas ketika jalan jauh, apalagi kalau misalnya cuaca yang panas sangat luar biasa seperti di Maumere ya. Padahal di ND ini udah hujan, tapi di Maumere belum hujan dan panasnya, wah serius panasnya luar biasa. Jadi waktu berangkat saya nggak masalah, ada trouble sedikit tapi itu masih bisa diatasi ya. Businya itu pengapiannya makan makan pengapiannya cuman sebelah, jadi ya platina lah, pengapian lah, bermasalah di pengapian, jadi sering nembak, terus sedikit diakali, dan pulangnya juga ganti busi. Tapi ya karena memang kerja kinerja mesin terlalu panas, akhirnya ya mesin saya nge-gym jadi mati gitu ya. Tapi untung pas matinya ketika posisi di kopling ya, pas sedang kopling itu mau pindah pindah porseneleng ya, pindah gigi, dari turun turun gigi ya, dari 4 ke 3, tiba-tiba pas injek kopling ya, pencet kopling, injek kan mobil ya, injek ya, pencet kopling langsung mati ya. Kemudian mati ya, saya minggir dan dipanggil sama bapak warga di sekitar situ ya, bapak-bapak. Akhirnya bapak itu bilang di sini aja kalau mau perbaiki karena di luar situ panas ya. Ya akhirnya saya minggir mampir ke rumah bapak itu dan sangat berterima kasih atas bantuannya, dan semoga bapak itu sehat-sehat, amin. Tapi satu hal saya juga lupa tanya namanya dia ya, karena memang terlalu asik untuk berbicara, untuk ngobrol sampai lupa tanya nama ya. Saya nggak tanya juga bapak itu kerjanya apa, tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya petani atau mungkin bisa jadi nelayan ya, karena tinggal di daerah pesisir. Ini ada yang pelajaran yang bisa diambil ya di tempat di sini dalam perjalanan saya ini. Yang bisa diambil adalah perlu berdiskusi lah sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi satu ketika saya sama bapak itu pernah sempat protes ya, bukan sempat protes sih, bertanya kenapa lembaga tempat saya bekerja masih dipertahankan oleh pemerintah, padahal sebenarnya udah jarang orang yang mendengarkan radio, udah jarang orang yang tahu tentang RRI. Kemudian kenapa RRI formatnya masih sama seperti dulu sampai dengan sekarang. Kemudian apalagi ya, ya banyaklah hal-hal yang diprotes sama bapak itu. Tapi karena saya di pundak saya ada nama lembaga yang besar ini, waduh mantap. Ya saya wajib untuk menjelaskan kenapa seperti itu ya. Ya akhirnya kami sempat beradu argumen sedikit. Bayangin adu argumen di cuaca yang panas. Tapi saya tetap berusaha untuk tenang karena saya berada di wilayah bapak itu. Kalau saya protes dan marah-marah tiba-tiba, ya tentu saja tidak terjadi apa-apa ya, karena saya tahu orang timur orangnya baik-baik. Seperti yang orang pikirkan. Ya kami sempat beradu argumen sedikit. Saya dengan argumen saya, dengan penjelasan saya secara logis, ya karena saya bilang aja, RRI dipertahankan bukan karena di kota, tapi RRI dipertahankan karena kebutuhan masyarakat akan informasi, yang notabene masyarakat tersebut berada di posisi perbatasan. Kalau di kota ya kami harus mengakui bahwa RRI kalah ya, kalah jauh dari radio swasta ya. Tapi kita bisa lihat dari programnya dulu. Programnya 1-2 ya bisa jadi persaingan dengan swasta itu sangat 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 sulit ya. Tapi kalau misalnya berbicara tentang Pro 3, kami masih jadi yang juara. Oke. Nah, itulah Pro 3 itu yang dipakai RRI sebagai penguat informasi mereka-mereka yang berada di perbatasan. Karena di setiap perbatasan yang ada di seluruh Indonesia ada yang namanya stasiun produksi. Saya bilang gitu ke Bapak itu ya. Ada stasiun produksi yang menyiarkan segala informasi tentang Indonesia yang ada di perbatasan. Loh, emang masih peduli gitu masyarakat? Jawabannya gitu, pertanyaannya kayak gitu. Ya saya jawab aja, bukan urusan peduli atau enggak sih Pak. Tapi ini adalah soal bagaimana mempertahankan kedaulatan negara. Karena apa? Bisa jadi mereka-mereka yang ada di perbatasan, kita tahu sendiri tingkat pendidikannya seperti apa. Kemudian kalau misalnya mereka terbiasa mendengarkan radio dari negara luar, bisa jadi mereka terdoktrin akan hal tersebut, akan hal-hal yang berbau negara mereka, dan akhirnya pindah negara, bisa jadi. Kemudian kedaulatan negara Indonesia semakin terkikis. Nah, itulah. Maka dari itu, itulah tugas RRI untuk mengedukasi mereka-mereka yang ada di perbatasan. Radio swasta belum tentu berada di perbatasan dan belum tentu bisa mengedukasi, karena banyak juga radio swasta, media-media swasta yang dipegang oleh pihak-pihak tertentu. Benar, Pak? Kayaknya itu masuk ke akal. Nah, kemudian satu lagi, kenapa ada beberapa RRI yang berada di perbatasan yang sangat jauh, ya mungkin bisa dibilang penduduknya sangat sedikit. Karena apa? Karena kami juga banyak membuang siaran kami ke arah lautan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan akan ada nelayan-nelayan Indonesia yang berada di antara perbatasan, antara perbatasan laut antar negara. Kalau misalnya mereka masih bisa mendengarkan RRI, berarti mereka masih berada di wilayah Indonesia. Demikian. Akhirnya Bapak itu paham dan akhirnya pantas RRI masih dipertahankan. Kalau seperti itu, saya setuju. Dan akhirnya argumen saya yang menang. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya ada hal-hal yang aneh kalau antara kamu dengan teman-teman kamu ya. Sebenarnya antara saya dan teman-teman saya juga, kalau misalnya pengen diskusi, pengen beradu, bukan beradu argumen sih, pengen diskusi, pengen tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti itu, ngobrol lah. Diobrolin gitu ya. Bukan ambil opini sendiri, ditelan mentah-mentah opinimu dan dibagikan ke orang lain ya. Ya tentu saja, orang-orang di sekitar kamu bakal iya aja sama kamu ya. Gak ada di sekitar kamu. Kalau misalnya kita duduk diskusi gitu, kemudian kita ngobrol, saya rasa itu akan lebih enak ya. Kita ngopi bareng seperti dulu, asik. Ya saya harap seperti itu terjadi tanpa ada perdebatan. Tapi sebenarnya saat ini saya sudah nggak terlalu peduli ya. Saya harus menjelaskan atau enggak. Saya jelaskan atau enggak. Saya cuma yakin kalau misalnya nanti bakal tahu dan bakal paham dengan sendirinya. Walaupun dalam waktu yang lama. Walaupun nggak paham-paham, kayaknya bukan urusan saya. Bentar-bentar, saya mau login ini. Login passwordnya apa ya? Oke. Bismillah. Oke, bisa masuk. Ya, seperti itulah. Udah berapa menit nih? Bentar. Cek dulu udah berapa menit. Oh, udah mau 30 menit ya. Di menit ke-29. Luar biasa sekali. Mungkin kamu ada yang punya hal yang kamu rasakan seperti itu. Yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti saya. Saya nggak punya saran apa-apa sih. Dan nggak punya tips apa-apa ya. Jadi jangan harap saya bisa kasih penyelesaian. Saya sendiri belum bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi yang saya ambil adalah ya seperti tadi yang saya bilang ya. Ya saya bakal terima aja kalau misalnya tetap mereka tetap bersikukuh dengan pola pikir mereka, dengan cara pandang mereka ya, sudut pandang mereka tentang saya yang dia sudah nggak asik. Ya terserahlah. Intinya buat saya mereka adalah tetap teman-teman saya. Kalau untuk sahabat, kayaknya udah nggak bisa lah seperti itu ya. Ya kan jauh ya. Gimana mau sahabatan kalau misalnya nggak saling tahu, ya kan? Nggak sering sama-sama kan? Bentar ya, saya sambil ngetik. Pas dulu nggak sih? Nggak usah kayaknya. Ini lagi jam request nih, jadi harus buat postingan. Kayaknya saya sedikit menggebu-gebu ya. Bentar, 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 cari backgroundnya. Bentar, 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 bentar. Ada yang profesinya sama seperti saya, jadi seorang penyiar. Ya, selamat lah. Atau mungkin ada yang lagi bertugas saat ini. Kayaknya enggak ya, jarang ada penyiar yang dengerin podcast di jam siarnya. Enggak juga sih. Karena terkadang juga saya dengerin podcast kalau lagi siaran ya. Pak ya pas break lagu lah gitu atau pas break berita. Karena untuk cari pembahasan berikutnya gitu, siapa tahu nemu gitu di podcast ya. Kan asik gitu. Bentar ya, saya mau call acara dulu, kayaknya di dipantau dari pusat jadi nggak enak, bentar ya. Iya, perubahan itu pasti bro sebenarnya. Kita nggak bisa menolak perubahan itu ya. Jangan berharap semua akan sama ya. Nggak, itu nggak bisa. Semua akan bersama mungkin. Itu bisa jadi kalau semua akan bersama. Tapi kalau misalnya kita bicara semua harus sama gitu, kayaknya enggak ya. Karena memang tadi kita balik lagi seperti yang tadi bahwa perubahan itu akan selalu terjadi. Dan termasuk perubahan pola pikir, sikap, bertindak, itu akan selalu ada. Ya, saya bisa ngambil contoh kepada diri saya lagi ya. Karena saya nggak bisa mengambil contoh dari orang lain. Ketika saya siaran contohnya, dulu di Under 25, asik. Ih, pakai bahasa Inggris. Bener nggak sih? pakai bahasa Inggris. Di bawah 25 ya. Ketika saya siaran di umur di bawah 25 tahun, ya saya masih asik-asik aja sesuai dengan pergaulan yang sedang hype saat itu ya. Ya karena di bawah 25 saya masih anak-anak, maksudnya kayak gitu ya. Apalagi 24, 23 itu ya saya masih anak-anak ya, masih remaja lah. Dan kehidupan sosial saya di kalangan anak-anak muda ya. Nah, kemudian ketika saya sudah di atas 25 tahun, ya pola pikir saya berubah dengan sendirinya sebenarnya. Tanpa saya inginkan ya. Berubah, 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 terus berubah hingga saya menikah ya. Ya setelah menikah justru akan berubah ya. Kan tetap akan berubah lah. Akan berubah dan kita nggak mungkin sama. Kita nggak bisa menganggap bahwa semua itu akan sama ya. Nggak bisa hal seperti itu. Jadi ya gitu. Mau ngomong apa lagi ya? Saya sebenarnya agak gitulah pokoknya agak jengkel, enggak jengkel sih. Kecewa, ya dikit lah kecewa. Ya gimana enggak kecewa ya? Kita sama-sama ini bilangnya nakalnya bareng gitu ya, nakalnya bareng. Kemudian kesana kemari bareng ya. Kemudian kita pisah dan pisah cukup lama ya, dan kamu nggak mau menerima perubahan yang terjadi di saya. Padahal kamu nggak tahu proses yang saya jalani ya, apa yang saya alami dan banyak hal yang saya temui ya di tempat ini. Dan kamu nggak menerimanya, nggak bisa lah. Mungkin kamu nggak menerima ya. Saya juga sebenarnya nggak menerima, tapi saya nggak menuntut untuk kamu menerima saya seperti saat ini. Nggak, kamu, kalian ya, bukan kamu, kalian. Nggak, saya slow-slow aja lah, diterima nggak diterima, toh juga akan mati pada waktunya. Waduh, bahas mati serem. Nggak, ya kan ada. Ya akan ada hari dimana kita dibalas ya dengan sikap kita ya. Menurut keyakinan yang saya jalani ya. Ini lagi ada sound back sound, jadi bentar dulu. Kayaknya ada yang harus saya lakukan. Jadi pause bentar ya. Banyakan pause nih kayaknya. sorry. Lama ya, sorry. Enggak sih, kalau di podcast sih enggak lama ya. Kan di pause barusan, iya di pause, so, bukan pause ya, di pause, yes, alright baby, ya gitulah pokoknya ya, sekali lagi saya nggak berharap bakal diterima, ya karena saya berubah bukan untuk, perubahan yang terjadi di sini bukan untuk menyenangi Anda, tapi untuk saya yang lebih baik, asik, untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Jakarta yang lebih baik. Enggak, saya nggak mau bahas Jakarta karena saya bukan orang Jakarta dan saya nggak tinggal dan berdomisili di sana. Oke. Iya, jadi nggak usah bahas daerah lain lah ya. Ntar kalau kamu bahas ranah orang, ntar bahaya ya. Lagi hujan, ini di luar sedang hujan ya. Enak banget nih kalau misalnya di kamar ya, tidur. Apalagi kalau malam. Jadi saya rekod ini pas malam ya. Jan tidur, waduh gak enak banget ya. Tapi karena emang lagi siaran ya udah. Kita siaran aja. Oh, makan gaji buta nih orangnya nih, penyiarnya nih. Reka kerja sambil rekam podcast. Enggak. Kan ntar di pause juga. Jadi untuk episode pertama ini lebih banyak pause-nya ya. Daripada materinya. Ya gak apa-apa lah. Apalagi hidung lagi becek. Jadi hidung becek. Iya, hidung lagi becek ya. Lagi meler ini, aduh gak enak banget. Dan rasanya itu, kamu sakit dengan, sakit sepele sebenarnya ya. Bukan sakit sih. Ya sakit sepele tapi kalau dialami selama bertahun-tahun juga rasanya bakal nggak enak ya. Dan itu juga sangat menyakitkan ya. Apalagi kalau misalnya habis wudu ya. Nggak, saya jangan mikir yang nggak ya. Maksudnya karena ini yang sering banget terjadi untuk ke saya ya. Habis wudu gitu kan ada satu waktu dimana kita harus menghirup air ke hidung kita ya, mencuci hidung kita ya. Dan itu setelah wudhu pasti saya bersin-bersin. Iya. Habis itu saya bersin-bersin dan sholat juga pasti melihat. Duh. Jadi orang yang di sebelah itu, ya mudah-mudahan khusyuk lah sholatnya. Ya habis mau gimana, saya juga gak mau begini tapi karena emang terjadi ya sudahlah. Harus saya terima gitu ya. Kan yang sakit saya, bukan kamu ya. Jadi yang mengalami penderitaan itu saya. Jadi kamu gak usah protes deh. Kok saya ngelarang orang buat protes ya? Ah, susah sih. Dan di sini lagi hujan, terus juga terjadi longsor. Untungnya kemarin waktu saya pulang touring itu gak hujan ya. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya pas di jalan ketemu batu-batu lepas yang berserakan di aspal ya, yang buat teman saya harus berhenti sebentar untuk menyingkirkan batu tersebut ya. Saya pun juga mencoba demikian dengan menendang batu-batu yang berserakan di jalan sambil sambil berkendara gitu ya. Saya pakai sepatu boot yang cukup safety, jadi kalau misalnya tendang batu kerikil jadi nggak sakit ya. Ya karena saya harus tetap melanjutkan perjalanan ya, sebisa mungkin saya untuk menghindari dan menyingkirkan kerikil-kerikil tersebut agar pengendara lain tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya dalam perjalanan mereka. Dan sampai satu ketika satu waktu teman saya mau menyingkirkan batu sambil jalan, tapi karena memang mungkin jarak kendaraan saya dengan batu tersebut nggak terlalu dekat ya. Saya berharap sih sebenarnya kaki saya kena gitu biar batunya tertendang dan minggir pindah ke area pinggir ya, tapi karena nggak kena, akhirnya yang coba untuk menyingkirkan teman saya, dan posisinya itu batunya itu dia berada di jalannya, berada di tanjakan gitu ya, tanjakan, terus teman saya mau nendang juga gitu ya, tapi nggak nyampe. Akhirnya karena berada di gigi dua gitu, kan agak berat ya di tanjakan ya, jadi teman saya hampir jatuh. Waduh kasihan, pas saya balik ternyata dia udah bisa ya, gas lagi, akhirnya kami jalan lagi. Ya, ada longsor terjadi tadi sore, di gak tau jam berapa tadi saya baca beritanya, dan menewaskan korban 3 orang, satu orang meninggal ya, di kabupaten sebelah di daerah Nagekyo. Dan ini juga pelajaran buat kamu yang mungkin mau touring ke arah sini gitu, ke arah Flores. Sebaiknya menghindari touring di kala hujan ya. Apalagi nih buat teman-teman Vespa mungkin yang juga mendengarkan podcast saya di podcast Teman Ngopi ini. Ya coba-cobalah untuk menghindari touring di saat-saat musim hujan ya, apalagi kalau misalnya lagi hujan, musim-musim hujan full biasanya ya. Itu di bulan-bulan Januari, Februari itu musim hujan full, karena dulu saya pernah touring ke Kabupaten Borong di masih dalam wilayah Flores ya. Itu dalam posisi dalam cuaca hujan. Selamatan star, kemudian tengah jalan hujan, jadi sepanjang perjalanan kena hujan terus ya. Untungnya pakai jas hujan sih. Kemudian istirahat di daerah Bajawa. Daerah Bajawa itu daerah yang sangat dingin ya. Makan mie instan pun juga kita nggak ngerasa anget mie instannya. Dingin ya, baru buka bentar dingin. Ya itulah pengalaman ya. Juga tentunya buat kamu yang mau touring ke daerah sini, harus persiapkan kendaraan kamu dengan baik. Terutama Vespa ya. Kalau Vespa sih orang-orangnya kuat ya. Kendaraannya juga kuat. Mentalnya juga kuat ya. Teruji. Touring sendiri juga nyampe ya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang udah di Papua sekarang ya. Ada yang dari Aceh. Ada yang dari Jawa. Ada Aceh itu 2 orang ya. Ada Amir sama Reza tuh. Sempat mampir ke Ende. Sempat ngobrol ya. Bahas ngobrol soal kopi. Itu masih di Aceh sekarang. Padahal sih katanya si Amir itu katanya niatnya Desember udah harus sampai gitu di Aceh karena mau lanjut kuliah ya. Tapi kayaknya betah di sana ya. Harusnya saya minta kirimin koteka tuh. Oh, enggak usah koteka deh, noken aja ya. Noken itu tas khas Papua tuh. Keren banget, banyak dipakai, digunakan oleh anak-anak Vespa. Bagus untuk dikoleksi, pakai koleksi ya. Nah itulah pokoknya buat kamu yang mungkin mau touring ke sini gitu, ke daerah sini. Tapi kalau misalnya touring kaya ya, kalau saya bilang ya, touringnya orang berduit gitu. Tahu sendiri kan touringnya orang berduit. Jadi kalau touringnya orang berduit itu dari banyak nih, banyak yang kita ketemui ya. Banyak yang kita temui dari Jakarta, mau kendaraannya di towing. Kemudian ketika sampai di ND, mereka turun pesawat, ya pakai pesawat. Kemudian touring, jos ke sana, habis itu balik lagi. Banyak tuh yang seperti itu tuh. Turunnya orang kaya sih kalau kita bilang ya. Dan itu pun nggak salah sebenarnya. Ya karena kan punya duit ya. Tapi kalau misalnya mau mencari sensasi yang berbeda gitu, ya nggak ada salahnya touring ala anak Vespa ya. Atau mungkin touring kayak ala sepeda ontel. Saya pernah ketemu dengan 2 orang. Seorang pertama itu sekitar tahun berapa gitu. Pakai sepeda ontel, namanya Mas Roni Hartono, itu sempat tidur di rumah juga waktu itu. Sempat singgah di rumah, tak nginepin di rumah gitu, untuk istirahat. Setelah itu berangkat ya, tahun berapa lupa. Kemudian yang terakhir ini Pak Dimulyono dari Jombang, dia bukan pakai sepeda ontel tapi pakai sepeda BMX. Waduh, bayangin tuh dari Jombang, umur 62 tahun. Umur 62 tahun pakai sepeda BMX jalan tanggal 2 Oktober sampai ND itu tanggal 30 Oktober kalau nggak salah. 30 apa 31 Oktober lah. Bayangin tuh umur 62 tahun masih ngejos dan sekarang posisinya ada di Tembua kalau nggak salah. Ya semoga Pak Adi sehat-sehat ya. Dan semoga teman-teman touring juga yang sempat singgah, teman-teman Vespa juga yang sempat singgah ke sini, teman-teman skuturis ya, ya mungkin sekarang juga dalam perjalanan mudah-mudahan sehat-sehat semua dan mudah-mudahan selamat ya. Tentunya titip pesan sih untuk membawa citra positif kepada masyarakat ya ketika touringnya. Mantap. Ini udah menit keberapa nih? Ya udah di 45 menit ya. Wah menit ke 45 maksudnya. Jadi ya sudah lah, kayaknya cukup sekian ya untuk episode pertama ini. Ya banyak hal yang sudah saya bahas, terutama dari lubuk hati saya yang paling dalam. Semoga kamu tetap menerima perubahan yang terjadi terhadap teman-teman kamu ya. Kalau misalnya ada sedikit hal yang mungkin agak sedikit mengecewakan dengan perubahan yang ada di teman kamu, cobalah untuk memahami, cobalah untuk berdiskusi, temui dia, duduk ngopi bersama, kemudian ajak ngobrol, bertukar pikiran. Kalau misalnya udah paham, udah clear, saya yakin akan baik-baik saja ya. Bukan dengan membentuk opini pribadi yang belum tentu benar sebenarnya. Oke, terima kasih sekali lagi dan semoga kamu sehat-sehat ya. Itu kopinya dihabisin, jangan gak dihabisin ya. Titik kopi yang paling nikmat adalah yang dekat dengan ampas itu, boh. Rasanya nikmat banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dio Mukti dan inilah dia podcast Teman Ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.